Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia laida Europos greitkeliu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Priimta pirmoji ES lygmens Europos gynybos pramonės strategija ir pasiūlyta naujų veiksmų skirtų remti ES gynybos pramonės konkurencingumą ir parengti. Europos komisija pateikė teisės akto pasiūlymų dėl Europos gynybos pramonės programos ir priemonių skirtų užtikrinti, kad gynybos produktai būtų laiku prieinami ir tiekiami sistemą. Pagal šią programą 2025-27 iš ES biudžeto bus sutelkta 1,5 milijardo eurų. Kaip didinsime savo gynybos pajėgumus ES, mes ir padiskutuosime šiandien šioje laidoje. Mūsų studijoje yra eurokomisaras Virginijus Sinkevičius. Sveiki.
Sveiki.
O nuotoliu su mumis Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Sveiki.
Sveiki.
Tai jei nuo tokio provokuojančio klausimo pradėtume, kamgi ta strategija, kai mes esame štai NATO, jau ir taip visko mes čia turim visokiausių įsipareigojimų, koks yra jos tikslas?
Na, pirmiausia, yra dvi labai svarbios dalys, tai gynybos pramonės programa ir pramonės strategija. Ir tikslas yra, tiesą sakant, parengti, pakeisti, įgyvendinti pakeitimus Europos gynybos pramonėje, kad na ji atitiktų šiandien dienos geopolitinę situaciją. Nes, tiesą sakant, žiūrint į Europos gynybos pramonę, į tai, kaip ji veikia, yra sukoncentruota daug daugiau į eksportą. Dauguma to, kas yra pagaminama, išvažiuoja iš Europos, ji veikia ir tai buvo vienas didžiausių minusų, kalbant apie pirkimus Ukrainai, ji veikia tuo principu, kad na, pirma yra padaromas užsakymas, tik tada prasideda gamyba, tai buvo labai svarbu tą principą pakeisti. Na ir kitas dalykas, pagaliau, nors sutartis mums na, nesuteikia tiek daug galių Europos Sąjungoj, sakykime taip, turėti tų karinių pajėgumų, pirkti už Europos Sąjungos lėšas, finansuoti gynybą, bet pagaliau tie žingsniai yra žengiami, tiek kiek leidžia sutartis. Ir kuo aš ypatingai džiaugiuosi šiame pakete, tai Ukrainos įtraukimu, nes Ukraina jame yra praktiškai kaip, na, asocijuota narė, bet sąlygos yra labai panašios kaip Europos Sąjungos šalims narėms. Ir aišku, yra gilinama Europos integracija, skatinami bendri pirkimai, jeigu pasižiūrėtumėte į kriterijus, kaip bus skiriamas finansavimas, tai vienas jų yra, kai 3-4 valstybės narės kartu įgyvendins vieną ar kitą projektą.
Pone Kasčiūnai, tie tikslai ar ne, ir tie pirkimai kartu, visa kita, kiek tai yra iš esmės naudinga štai pavyzdžiui Lietuvai, ar tai gali kažkaip netgi tos sandorių kainas galbūt mums pakeisti ir panašiai, kaip jūs apskritai žiūrite į šią strategiją?
Tai apskritai reikėtų matyti turbūt bendrą kontekstą, tai ypač karo Ukrainoje visoje akivaizdoje. Tai mes matom, ką rusai yra nuveikę praėjusiais metais, tai jie iš tikrųjų pastatė savo ekonomiką ant karo ekonomikos bėgių. Ir jie dabar gaminasi pakankamai daug, nepaisant sankcijų, kitaip tariant, užkūrė savo karinę pramonę. Aišku, tai nėra galbūt technologiškai labai sofistikuota dabar pramonė, bet jinai na, suteikia jiems galimybę atsistatinėti savo pajėgumą, toliau kariauti Ukrainoje, verštis į priekį ir vėliau galbūt netgi grasinti ir NATO šalim ar Europos Sąjungos šalim. Tai visą laik šitam kontekste, na, tas klausimas, kiek Europa pati užsikurs, yra tiesiog nu, neišvengiamas. Tai mes apie tai jau kalbam, na, gerus 2 metus, be abejo, jau tam tikrų procesų pozityvių yra, kalbama, kad tam tikros amunicijos mes jau galim pasigaminti kokių 40% daugiau, negu galėjome prieš karą. Bet be jokios abejonės, na, kalbėti, kad Europos Sąjunga atsistotų ant patien karo ekonomikos bėgio, turbūt būtų sudėtinga, bet ieškoti labai tokių protingų žmonių sprendimų, taip galima būtų išjudinti procesus, yra labai svarbu. Tai aš čia šitą kampą pirmiausia matyčiau, taip ir pozityviai matyčiau, kad na, Europos Sąjunga pagaliau juda tą kryptim, kuri irgi gali turėti tam tikrą vaidmenį, akceleruojant mūsų valstybių narių gynybos pramonę. Ir visiškai sutinku su komisaru, kad įtraukimas Ukrainos yra irgi be galo svarbus, nes ten ir yra dabar tų visų ginkluočių testavimo arena. Ir mes, sakykime, taip teikdami paramą Ukrainai ir stiprindami taip savo gynybos pramonę gamindami Ukrainai, žinosim, kas šiais laikais fronte veikia, kas ne. Sakykim, taip ypač, kai kalbam, kas nors virsmo technologijos kaip dronus, pavyzdžiui, ar ne, kurie kinta vos ne kas 3 mėnesius. Turiu minį jų tą technologinės galimybės būt panaudotiems kovos mūšio lauke. Tai vėlgi, na, tai testavimas tam tikras ginkluotės ir po to tu gali pats stiprėti, žinodamas, kas gali pasiekti taikinį, kas ne. Tai iš principo viskas yra tvarkoj ir galvoti reikėtų ir apie bendrus pirkimus, nes čia be jokios abejonės, na, tarkim, pavyzdys, na, oro gynybos sistemos tolimo nuotolio. Nu, mes vieni patys esame, na, pernelyg maži ir riboti resursuose, kad galėtume nusipirkti kokią nors tolimo nuotolio oro gynybos sistemą. Kartu su Europos Sąjungos šalim kitom, įstojus kokią nors bloką šiuo atveju, tokią koaliciją, ir paremint pačią Europos Sąjungą, jau tu galėtum tam tikrą galbūt projektą plėtoti ir modeliuoti. Tai tų galimybių be galės ir įvairių. Kur rizika? Tai, sakyčiau, galbūt viena tokia, kad tai nevirstų šita, sakykim, tas naujas reguliavimas. Nes aš suprantu, kad čia dabar yra strategija, po to tai virs berods reglamentu, ar ne, ar direktyva, tai jau, sakykime, tokių, kur valstybės narės turės galimybę reikšti savo poziciją, kad tai nevirstų kažkokiu tai, nu, vienos ar kitos ES gynybos pramonės protekcionizmu, to prasme, kad, va, nu, žinot, kad viską reikia spirkt po to iš vienos valstybės. Ką aš noriu pasakyti, mes vis tiek turim šiek tiek laikyti laisvas rankas ir ypač turint omenį santykius su Jungtinėm Amerikos valstijom. Aš manau, reikia ieškoti atvirumo amerikiečiams šitoj vietoj, nes, na, turėkim galvoj, atvirai pasakysiu, kad jeigu Trumpas laimės, o kas, na, kaip jūs matom, turbūt iš sociologinių klausų, tai nebūtinai nėra tokių galimybių, jis gali laimėti. Vienas iš kriterijų, kurį svertins sąjungininkų, vadinkim taip, kontekste, tai yra, kas stiprins mūsų pozicijas jo didžioji strategijai, tai bus pirkimai iš Amerikos gynybos pramonės. Tai, matyti, reikia turėti galvoj, kad mes susirišt rankų čia irgi visiškai negali. Tai, kitaip tariant, aš iš principo tikrai matau teigiamą poslygį, teigiamą judesį, tikrai tą sveikinu, bet tam tikras rizikas, aišku, manau, kad tikrai suvaldysim.
Pone Sinkevičiu, kaip jūs galbūt tas rizikas atlieptumėt, dėl to galimo tapimo tiesiog direktyva, protekcionizmo ir to, kad reikėtų vis tik to atvirumo jungtinėms valstijams?
Na, šiandien dienai dokumentas, jis yra subalansuotas. Žinoma, jis neakcentuoja pirkimų iš trečiųjų šalių, nes dokumento tikslas yra Europos karinės pramonės pajėgumų stiprinimas, signalas Europos kariniai pramoniai, kad, na, laikas pabūsti, užtikrinti vertės grandines būtent Europoje ir, aišku, įgyvendinti tuos projektus Europoje. Nes šiandien dienai jau dabar 80% mūsų išlaidų, tiesą sakant, iškeliauja už Europos Sąjungos ribų, iš to 63% į Jungtinės Amerikos valstijas. Tai aišku, kad Jungtinės Amerikos valstijos yra partneris numeris vienas, bet, na, šalių narių pageidavimų galų gale ir mūsų pačių, manau, kad interesas yra užkurti tą gynybos pramonę čia Europoje, nes tai reikštų ir darbo vietas, tai reikštų ir inovacijas. Daugelis net žmonių nežino, jie naudojasi tokiais dalykais kaip GPS sistema ir panašiai, kurie, tiesą sakant, prasidėjo nuo karinės, dažnu atveju nuo karinių tų pramonės inovacijų, dvigubos paskirties prekių. Tai šis dokumentas yra nutaikytas labiau, aišku, į tos gamybos plėtrą Europoje, darbo vietų kūrimą Europoje. Kitas svarbus aspektas, kuo aš labai džiaugiuosi, kad yra prioritizuojamos valstybės, kurios susiduria su didesnė rizika. Tai yra Baltijos šalis, Suomija, Lenkija. Tai labai svarbu, nes iš to fondo, na, kai bus prioritizuojami projektai, būtent šios valstybės būtų prioriteto tvarka, jom teikiamas prioritetas. Ir aš tikrai manau, kad mes turim labai daug potencialo. Aš puikiai atsimenu, kai pats buvau ministru ir, tiesą sakant, tuo metu Verslios Lietuvos vadovė Daina Kleponė ir Gedrimas Jeglinskas, būdamas viceministru, jie pasiūlė tą idėją, kad, na, pradėti tas tokį, tą pradžią, kalbant apie gynybos pramonės inovaciją Lietuvoje. Ir mes turim kelias tikrai labai sėkmingas įmonės, bet nebejoju, kad galime daug daugiau, ypač ką ir gerbiamas komiteto pirmininkas minėjo, mūsų bendradarbiavimas su Ukraina, jis na, nekelia jokių abejonių, mes turime daug informacijos galų gale ir manau, kad na, turime daug galimybių pasiūlyti sprendimus, kurie atitiktų rytojaus dieną. Nes šiandien dienai dėja, bet Europos pramonė ji nėra pasirengusi. Ir čia būtent tie 1,5 milijardo, tai yra labai nedideli pinigai. Jie skamba kaip galbūt dideli pinigai. Jie yra, nėra dideli pinigai, bet jie yra skirti kartu su Europos investicinio banko investicijomis. Yra, na, stiprinti, leisti įmonėms lengviau galbūt rizikuoti. Vienas iš tikslų yra nustatytas, kad būtent pereiti tą etapą iš prototipo prie gamybos, ką labai dažnai dėja, bet įmonės ypatingai nedidelės, jos užstringa tame, simplifikacija galų gale tų pačių leidimų. Tai šiandien dienai tas dokumentas yra labiau nutaikytas, aišku, į Europos pajėgumų plėtrą.
Pone Kasčiūnai, jūs Lietuvai kažką tokio vat irgi konkretaus išskaitėt, kad štai komisaras kalba apie tą privalumą, kad toms, kurios yra galbūt ten didesnės rizikos teritorijoje, galbūt didesnė būtų galimybė štai prioritetas pasinaudoti fondo lėšomis ir panašiai.
Tai labai geras ženklas, iš tikrųjų, tikrai geras ženklas, jeigu be abejo visą tai priklausys nuo resursų, kiek tam bus skirta, kiek tas bus ar ne ruodas, iš kurio tu galėsi, na, sakykime, na, kofinansuoti galbūt kažkokius dalykus. Mums su tikslas be jokios abejonės yra mažinti priklausomybę nuo globalių grandinių, išskyrus galbūt tos mano minėtus jau geopolitinius pirkimus turint omeny Amerikos svarbą, galima pasikeitimą Amerikos viso to politinio landšafto, bandymo prieiti prie naujos valdžios, sakykime taip, tam tikrais sprendimais. Tai išskyrus visą tai, be jokios abejonės interesas būtų, kuo turėtų arčiau gamybą šalia savęs. Geriausiai iš vis neišvengiamai turėti Lietuvoj, dėl to čia ir vyksta kai kurios derybos, kai kuriais didžiaisiais vakarų Europos šalių gamintojais, dėl tam tikrų gamyklų čia atidarimo, amunicijos gamybos, tai prabūdom šitoj srity, tikrai taip. Strategijoje, jų neklystų, yra atskiras akcentas į dronam, vėlgi tai yra ta kryptis, ta technologija, kaip minėta virsmo, karinė technologija, kuri gali tikrai keisti karybą, ypač kai turint omeny visą tą dirbtinio intelekto poveikį visai karybai, tai natūralu neišvengiamai, tai na, mums leis galbūt neatsilikti nuo technologijų, kurie dabar, pavyzdžiui, na, smarkiai tobulėja būtent Rusijos kare prieš ukrainiečius. Tai aš tikrai manau, jeigu tas instrumentas, kuris bus sukurtas, padės mums atsipalaiduoti nuo globalių tiekimo grandinių, kartu su mūsų kaimynais, strateginiais partneriais įsigijimus organizuoti, o gal neturėti ir gamybą čia Lietuvoje. Na, tai yra na, tik pozityvu ir tiesą sakant, buvau čia tas vienas pirmųjų, nors pats pagal savo ilgalaikės pažiūrės nesu eurofederalistas, bet minėjęs esu apie tai, kad reikėtų gynybos pramonės komisaro Europoje, kuri būtent užsimtų tais gynybos akceleravimo klausimais, gynybos pramonės akceleravimo klausimais. Tai aš manau, kad visai gera kryptis pasirinkta, tik ačiū. Tas turėtų, nu, tą tempą, aš suprantu, kad dabar judesiuko turbūt tokio didelio Europoje nebus iki rinkimų, po rinkimų prasidės turbūt ir procesai, ir reikės palaukti naujos komisijos, naujo parlamento, tai vat čia tas tempas, kaip visada, turint omeny, kad mes turim čia šalia rytų despotiją, kuri viską daro, nu labai staigi, bet kągi, vis tiek, kryptis gera.
Iš tikrųjų, kada galim kalbėti apie tos na, strategijos pradžią, kažkokią atskaitos tašką arčiau nuo kitų metų, kaip jau ir skaičiuojama, kad tas fondas tarsi jau nuo 2025 1,5 milijardo, ar kaip?
Taip, tai ta suma ir jeigu taip žiūrint į ateitį, aš net nebijoju, kad ji bus daug didesnė. Tiesiog, kaip veikia lėšų planavimas Europos Sąjungoje, tai tu negali planuoti toliau nei dabartinę perspektyvą. Dėl to suplanuota yra tik tiek lėšų iki 27 metų, bet naujoj perspektyvoje aš net nebejoju, kad tai bus vienas pagrindinių akcentų ir aš manau, kad komiteto pirmininko ta mintis išsakyta, ji jau yra labai plačiai aptariama Briuselyje ir 100% aš duoti negaliu, bet manau, kad 99, kad tok komisaras atsakingas už gynybą galimai bus. Galimai bus ir, aišku, jeigu tai pasižiūrėti į sutartis, jis neturi labai daug galių. Tai va ta gale tikrai galėtų būti būtent tokio fondo, daug didesnio galbūt netgi fondo operavimas, tos gynybos pramonės užkūrimas, sinergija tarp valstybių narių, vertės grandinių sukūrimas, nes mes žinome, kad dažnai galbūt mažesnės valstybės, na jos negali turėti didelių gamybos pajėgumų, kadangi trūksta darbo jėgos, bet jos gali prisidėti kažkokiais galbūt nedideliais komponentais, kaip na, dabar, kaip pavyzdys, vyksta automobilių pramonė ir panašiai. Tai tų galimybių tikrai jų gali būti labai, labai plačiai pasklydę per Europą ir ta sinergija jinai yra reikalinga. Kada yra realu, na, dabar sunku pasakyti, nes viskas komisija pateikė siūlymą ir tas siūlymas dabar turi būti apsvarstytas parlamente ir taryboje. Tai aš net nebejoju, kad abi grandis, abi institucijos jos jaučia reikalingumą, kuo greitesnį sprendimų priėmimą, kadangi, na, tai yra jau, na, kai 2 metai yra karo sudėtingas, sakyti, degantis klausimas, bet tai yra tikrai prioritetinis klausimas, tai aš net nebejoju, kad jie gali greitai jį apsvarstyti ir ta strategija gali būti pakankamai greitai priimta, bet man sunku prognozuoti tą institucijų darbą, nes na, to laiko tikrai yra likę nedaug. Bet aš manau, čia esminis dalykas yra pats signalas. Pats signalas gynybos pramoniai, kad visos Europos Sąjungos lygmenių mes pasiruošę investuoti, mes pasiruošę didinti pajėgumus, galų gale netgi pats modelis yra keičiamas į amerikietišką, nes dabar didelė problema buvo, kad, na, pavyzdžiui, norint padėti Ukrainai su kokia nors labiau sofistikuota ginkluote, šalis narės turėdavo pateikti užsakymą. Tuomet įmonė pradeda gamybą ir po kelių mėnesių tik pristato tą užsakytą techniką. Šiuo atveju mes keičiame, kad galima būtų pirkti tiesiai iš valstybės rezervo ir tuo pat metu pradėti užsakymą, kuris vėliau papildytų tą valstybės rezervą, ko na, anksčiau negalima buvo, kai amerikietiškas modelis jis būtent taip ir veikia, kad galima pirkti tiesiai iš JAF rezervo, o valstybė jau po to su tiekėjais susitvarko savo rezervo trūkumą. Ir paskutinis dalykas, kuris labai svarbus, kurį mes čia akcentavome ir aptarėme, tai tas bendras pirkimas, ką kalbėjo pirmininkas apie gynybą, oro ypatingai, tai atsiranda taip pat naujovė, kad sudarius juridinį vienetą tarp 3, sakykime, Baltijos valstybių, galima būtų nemokėti PVM, kas, aišku, vėlgi labai ženkliai atpigina ginkluotės pirkimą.
Tai dar pabaigai vienas paskutinis klausimas iš tikrųjų sudomino, tai toks sakinys, kad programa galėtų gauti papildomų lėšų iš nenumatyto pelno gauto iš imobilizuoto Rusijos valstybės turto. Gal galit čia vietą paaiškinti?
Aš visuomet džiaugiuos, kai yra įtraukiama ta dalis ir kalbėdamas komisijos posėdėje, aš taip pat gyriau tą ir Ukrainos dalį ir aišku, atkreipimą į Lietuvą, Baltijos valstybės ir prioritizavimą šių valstybių, bet labai svarbi ir dalis, kad papildomų lėšų fondui galėtų ateiti būtent iš tų vadinamų užšaldytų Rusijos banko lėšų, tai aš tikiuosi, kad taip pat tai išjudins tą klausimą, nes mes žinome, kad tas klausimas yra sunkiai judantis dėl kai kurių šalių narių, nenoro judėti į priekį ir galbūt tai na, bus papildoma paskata tų šalių galų gale ir pramoniai, kad na štai yra lėšos, kurios galėtų būti investuotos. Ir aš tą minėjau jau kuris laikas, kad jeigu mes norime toliau nusekliai padėti Ukrainai, mes turim rasti lėšų, kurios nebūtinai eitų iš mokesčių mokėtojų piniginės. Tai šiandien dienai būtent tie užšaldytas turtas Rusijos yra žemiausiai kabantis vaisius ir mes turim susitvarkyti su teisiniais reikalavimais, turim atsakyti savo į klausimą, kad tai nėra normali aplinka, tai yra vykstantis karas, kuris gali ir greitai ateiti iki mūsų sienos ir tos lėšos galėtų būti panaudotos padedant ukrainiečiams.
Tai, pone Kasčiūnai, jūsų reakcija galbūt tai, kaip manot, kiek tai efektyvu štai įtraukiant ir tokį sakinį įtikinti sąjungininkės Europos Sąjungos valstybės galiausiai priimti sprendimą šio klausimu?
Žinote, ne vieną kartą esu irgi savo gynybos komiteto pirmininku europinėse formatuose išsakęs tai, kad kiek buvo pažadų apie tai, kad mes iš esmės ne tik įšaldysim, bet ir konfiskuosim tą Rusijos turtą, bet nedaug jachtų ir kitų turtų yra konfiskuota, parduota ir perduoti pinigai Ukrainai. Be jokios abejonės čia ne tik apie jachtas reikia kalbėti, bet apie rimtus aktyvus. Ir yra Europos Sąjungos šalių, tokia kaip Belgija, kurios, na, dabar jau tokius tikrus sprendimus jau link jų juda. Tai aš manau, kad čia visai įdomi tokia, net, na, sakykime, taip motyvacinis mechanizmas dar labiau pajudėti, kad iš tikrųjų tos pinigus po to nukreipti į pramonę, o per tai remti Ukrainą. Tai vienas iš variantų. Tai jeigu čia tikrai mes rasim sprendinių šitoje vietoje, nes yra teisinės valstybės, teisiniai reguliavimai, išsirikios čia turbūt kuris advokatų įvairiausių, iš įvairių matyti šalių pasamdytų, na ir jos be jokios abejonės stabdys tą procesą, bet jeigu mes randam tų vidinių jėgų ir teisinių sprendinių, kodėlgi ne, valio, darom.
Ačiū Jums, ačiū, kad skiriat laiko. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas ir eurokomisaras Virginijus Sinkevičius laida Europos greitkeliu ir iki kitos savaitės atsisveikinu su Jumis iki.